Народний оглядач. Третя війна з Росією. Шість таємних інструментів сталінізму. Для перемоги над ворогом треба знати його сильні сторони. Сучасна Україна протистоїть неосталінізму, основи якого були закладені Леніним, Троцьким і Сталіним. За цей час сутність Москви не змінилася. Відтак корисно дослідити, за допомогою яких засобів вона вигравала в минулому. Зміст. Перше. Глибоко укорінена агентура, перехоплення управління, Мартін Борман, Еріх Кох, Ріхард Яри. Друге. Маріонеткові організації, розпалювання громадянської війни. Третє. Супернахабна брехня. Четверте. Загороджувальні загони, випалена земля, масовий терор. П'яте. Масштабна підтримка Заходу, ленд-ліз. Шосте. Московська церква, підрозділ НКВД. Сталінський інструментарій у Третій Україно-Російській війні. Та висновки, що робити. У масовій свідомості існує переконання, що у Другій світовій війні Сталін переміг завдяки патріотизму радянських воїнів. Це не так, адже, цитата, «тільки в перші тижні війни 1,5 мільйона бійців Червоної армії зі зброєю в руках, з танками і артилерією перейшли на бік противника, а ще 2 мільйони здалися в полон. Крім того, 1 мільйон бійців дезертирував, а ще 1 мільйон розсіявся по лісах». Кінець цитати, стверджує доктор історичних наук професор Віктор Король. Тобто радянська армія категорично не хотіла воювати за тирана і його великий концтабір. А як він переміг? Очевидно, що Сталін задіяв якісь інші потужні чинники. Нинішня війна Москви проти України є третьою за останні 100 років. Перша відбулася протягом 1917-1932 років. Голодомор був остаточною зачисткою селянських повстань. Україна прагнула звільнитися від Москви і стати незалежною державою. Друга війна тривала протягом 1941-58 років, до повного придушення українського націоналістичного опору. Під час цієї війни український народ, представлений ОУН, був союзником Третього рейху з наміром утворити незалежну українську державу, дружню до Німеччини. У Третій війні з Росією, що розпочалась у березні 2014 року, Україна ставить ту ж саму мету – звільнення від московського панування і створення реально незалежної української держави. У війні кожна сторона робить ставку на те, що в неї виходить найкраще. Це подібно до протиборства між людьми. Один перемагає фізичною силою, другий – хитрістю, третій – грошима, а ще хтось – організаційним хистом. А застосування яких бойових засобів найкраще дається Москві? Яка її таємна зброя? Перше. Глибоко укорінена агентура. Перехоплення управління. Метою війни є зміна поведінки противника, а в цій справі найефективнішим засобом є перехоплення управління. Тоді не треба воювати з ворогом, ним можна просто керувати – спрямовувати його на знищення інших ворогів або на самознищення. Найлегше перехопити управління за допомогою агентури. Для надійного маскування процес укорінення крота розтягується на десятиліття, адже неспеціалісту важко навіть допустити можливість існування таких довгострокових стратегій. Відомо, що в довоєнній Німеччині радянська розвідка, використовуючи можливості Німецької комуністичної партії та Інтернаціоналу, мала розгалуджений агентурний апарат. У своїх мемуарах шеф політичної розвідки Рейху Вальтер Шелленберг визнав, що, цитата, «фактично в кожному міністерстві Рейху серед високих посадових осіб були агенти російської секретної служби». Кінець цитати. Генерал Франц Гальдер скаржився після війни, що більшовики дізнавалися про накази по німецьких збройних силах навіть раніше самого Вермахту. Це й була головна армія Сталіна. Провідну роль у ній відігравали три суперагенти – Борман, Кох і Яри. Мартін Борман. Найвидатнішим крутом Сталіна був Мартін Борман 1900-1972 роки. За рекомендацією Ернста Тельмана, вождя німецьких комуністів, НКВД завербував Бормана ще на початку 1920-х років, укорінив його в гітлерівський рух і сприяв його кар'єрі, розчищаючи дорогу на вершину влади. Надаючи Гітлеру послуги з облаштування його побуту і впорядкування грошових справ, Борман став для фюрера незамінною людиною. З травня 1941 року він уже був головним партійним начальником і особистим секретарем Гітлера. Він визначав, кого допустити до фюрера, і навіть видавав розпорядження та накази від його імені. З цього часу Третім Рейхом дедалі більше керував Борман. Інформацію для Москви Борман передавав через ніким не контрольований радіопередавач, установлений прямо в його офісі. Під час захоплення Берліна 2 травня 1945 року Борман установив радіозв'язок з радянськими військами і негайно був евакуйований до Москви. Подальше життя провів у комфортних умовах у Радянському Союзі. На Введенському кладовищі Москви встигли сфотографувати могильну плиту з надписом «Мартін Борман 1900-1972». Коли ця історія виплила на поверхню, могилу негайно ліквідували. Після похорону його залишки витягли з могили і таємно закопали у Берліні, де їх у кінці 1972 року випадково виявили при ритті котловану. ДНК-експертиза в 1998 році підтвердила, що залишки належать саме йому. Справу було закрито. Діяльність Бормана в якості таємного агента Сталіна є доведеним фактом завдяки матеріалам Нюрнберзького процесу, свідченням Рейнхарда Гелена, керівника Федеральної розвідувальної служби ФРН, книжці Бориса Тартаковського «Мартін Борман, агент совєтської розвідки» 1992 року, основані на свідченні маршала Радянського Союзу Андрія Єрьомінка, книжці американського дослідника Льюіса Кілзера «Предавший Гітлера, Мартін Борман і падіння Третього Рейха» 2002 рік та іншим дослідженням. Цій темі присвячено документальний фільм «Мартін Борман. Совєтський шпіон» 2004 року. У ньому стверджується: тези Бормана про поневолення і знищення населення на завойованих територіях не виходили від Гітлера, але саме вони стали планом дій. Вимоги Бормана про застосування найжорсткіших засобів щодо слов'янських народів виявилися, на думку Шелленберга, вигідними для радянських керівників. Вони, ці жорстокості, примушували радянський народ перейти до партизанської війни і активного опору. Отже, Борман стимулював партизанську війну і опір радянського населення. У промові нюрнберзького обвинувача прозвучало, що Борман був ініціатором програми пограбування і знищення євреїв. На думку підсудних, створивши цілу галузь по знищенню євреїв, Борман відволікав від неї дорогоцінні ресурси і воєнні кадри Німеччини. На всі спроби Гіммлера донести до Гітлера істинний стан справ з євреями Борман відповідав рішучим опором. Гітлер так нічого й не знав. Отже, Борман підривав потугу Німеччини, відволікаючи сили на знищення євреїв. Борман не скористався настроями українських націоналістів, готових воювати проти радянської армії. Своїм рішенням він поставив увесь український народ перед вибором – поневолення або смерть. Отже, Борман, поневоливши населення, зірвав можливість залучення українських націоналістів на сторону Райху. Ерік Кох. Ставленником Бормана був гауляйтер Східної Прусії, голова обкому партії, і райхкомісар України Еріх Кох 1896-1986 роки. Почав свою кар'єру в 1922-23 роках в ролі казначея ГАУ – обласної парторганізації. З початку війни Кох виконував накази не Гітлера, а свого партійного начальника – Бормана. Ерік Кох зруйнував усю східну політику Третього Рейху. Як відомо, він постійно конфліктував з райхміністром східних окупованих територій Альфредом Розенбергом та іншими прихильниками співпраці з українськими націоналістами. Правління Коха в окупованій Україні відзначалося винятковою жорстокістю. Він вважав українців недолюдьми і всіляко поширював ненависть між німцями та українцями. В 1959-му Коха засудили до страти. Однак не повісили, як інших високопоставлених нацистів, замінивши вирок на довічне ув'язнення. Решту життя він провів у комфортабельній камері польської тюрми Барчево з телевізором, бібліотекою і свіжою західною пресою. Тобто за свої видатні заслуги кат України Ерік Кох отримав персональний санаторій, де його обслуговували і охороняли до самої смерті в кінці 90-х років. Ріхард Яри. Третім видатним агентом НКВД був Ріхард Яри, 1898-1969 роки. Як установив керівник розвідки ОУН Федір Яцура, цитата, «Жінка Ярого була агенткою Комінтерну ще від 1924 року, а через неї дібралися більшовики і до Ярого, що став таким же агентом від 1926 року». Кінець цитати. Завдання Яри полягало у тому, щоб увійти в український націоналістичний рух і посісти в ньому чільну посаду. Яри не був українцем, його батько найімовірніше був судетським німцем, а матір – єврейкою. Дружина також була єврейкою. Провід українських націоналістів у виданні під назвою «Чорна книга бунту Яри Бандера Горбовий» вважав його чесько-жидівським мішанцем. За свідченням учасників, Яри був байдужий до української справи, говорив ламаною українською мовою. В середовище українських націоналістів він проник завдяки тому, що воював у лавах української Галицької армії і армії УНР. Подібно до Бормана, починав кар'єру в якості завгоспа. У 1920 році був комендантом станиці інтернованих кіннотників. У 1921-му – комендантом робочої колони, займався спекуляцією кіньми, був під слідством української гірської бригади. Справу закрито після ліквідації бригади. З 1932 року був включений до числа керівників ОУН, став членом проводу українських націоналістів ПУН і очолив референтуру зовнішніх зв'язків. Сконцентрував у своїх руках надходження всіх грошових коштів від спонсорів. Його неодноразово звинувачували у великих фінансових зловживаннях і намаганнях перехопити управління в ОУН. Ріхарда Яри називають хрещеним батьком Бандери, адже саме за його протекцією 24-річний Степан Бандера став головою краєвої екзекутиви в Західній Україні. Саме під його впливом Бандера наполягав на застосуванні терору як форми політичної боротьби ОУН, проти чого рішуче виступав полковник Євген Коновалець. З осені 1939 року Яри розпочав творення нової організації під виглядом розколу ОУН. У лютому 1940 року відбулось оформлення організації клону під назвою ОУН Революційна. Формально її очолював Бандера, проте фактичним керівником був Яри, який фінансував організацію. Метою ОУН Р – було перехоплення управління українським націоналістичним рухом і руйнування Україно-Німецького військово-політичного союзу. Деструктивній ролі Яри присвячена «Біла книга ОУН про диверсію Яри Бандера», написана у кінці 1940 року полковником Миколою Стіборським на доручення проводу українських націоналістів. Після окупації Австрії радянськими військами в 1945 році справу Яри розглядав Австрійський народний суд. Згідно з його рішенням, Яри отримав довідку, що є жертвою нацизму, підтвердження в правах на нерухомість і навіть компенсацію. Він проживав у радянській зоні окупації і його часто бачили з радянськими офіцерами. Пізніше він придбав садибу площею понад 220 гектарів, де займався господарством, створив конеферму і школу верхової їзди. Помер 1969 року на 72-му році життя. Його справа донині зберігається в архіві СБУ в Києві, хоча для ознайомлення дослідникам її не видають. У всіх трьох головних кротів Сталіна є спільні риси. По-перше, свою кар'єру вони розпочали у 20-х роках, на ранньому етапі формування німецького націонал-соціалістичного і українського націоналістичного руху. Друге, починали з посад казначеїв і завгоспів. Третя спільна риса – конфліктували з іншими членами організації у боротьбі за владу і ресурси. Четверте, під час війни були високопоставленими діячами ворожих до СРСР організацій. П'яте, заохочували радикальні дії, закликали до крайнощів. Шосте, попри усе це, після війни спокійно жили у комфортних умовах на підконтрольній Москвою території і померли своєю смертю. Друге. Маріонеткові організації розпалювання громадянської війни. Сенс цього виду московського інструментарію полягає в тому, щоб знищення ворога максимально перетворити на його самознищення. Тобто нацькувати одну частину країни на іншу. Це було зроблено ще у 1918 році, коли більшовицька Москва профінансувала і озброїла повстання проти Павла Скоропадського. На зміну гетьманату 14 грудня 1918 року прийшла директорія УНР, якій Москва дала підтримку і гарантії незалежності. Проте війська другої УНР ще не встигли увійти до Києва, як Москва вже розпочала проти УНР війну. У березні 1919 року в Харкові на території, контрольованій Червоною армією РСФСР, була проголошена маріонеткова псевдодержава УСРР. Україна була підірвана зсередини. Одні українці почали воювати проти інших. У 1920 році Москва ліквідувала українську державність, хоча селянські повстання тривали аж до 1932 року. Під час Другої світової війни під керівництвом Ріхарда Яри було засновано організацію «Клон ОУНР» під формальним керівництвом Степана Бандери. Її представили українству як наслідок розколу ОУН. Мовляв, стара організація була недостатньо революційна. Бандерівці почали свою діяльність з терору проти ОУН. Ще до початку радянсько-німецької війни вони убили до 400 активістів ОУН. 30 серпня 1941 року у Житомирі бандерівці вбили Омеляна Сеника та Миколу Стіборського, ветеранів та провідних діячів націоналістичного руху. З весни 1943 року головна діяльність бандерівців полягала у перехопленні управління загонами УПА. Командирів повстанських загонів зазвичай знищували, а замість них призначали своїх. Як пише дослідник ОУН Дмитро Ведінєєв, цитата, «доходило до справжніх боїв між відділами УПА і БСБ – бойовиками Бандерівської служби безпеки». Зокрема, серйозне зіткнення відбулося у січні 1945 року у лісовому масиві Сарненського району Рівенської області з відчутними жертвами з обох сторін. З полонених есбістів повстанці 18 повісили, а решту розстріляли. Кінець цитати. Група Бандери була щільно обсаджена московською агентурою і несвідомо виконувала чужу волю. Спочатку під керівництвом Яри, а після війни під кураторством агента КГБ у британській розвідці Кіма Філсбі. З 1947 року бандерівську СБ очолював Мирон Матвієнко, який був найдовірнішою людиною Степана Бандери і його кумом. Згідно з розсекреченими архівами ЦРУ, він був завербований НКВД ще в 1946 році. Це пояснює, чому з цього часу всі керовані Матвієнком місії гарантовано провалювалися. За великі заслуги у повній ліквідації українського націоналістичного підпілля, 19 червня 1958 року спеціальним указом Президії Верховної Ради СРСР Матвієнка помилували і навіть обдарували квартирою в Києві. Він мирно помер у 1984 році на 71-му році життя. Третє. Супернахабна брехня. Йдеться про застосування настільки нахабної брехні, що в саме її існування людина просто не може повірити. Цей вид інформаційної зброї позначається терміном «хуцпа». У своєму оригінальному вигляді це слово існує тільки в єврейській мові. У всіх інших народів світу до недавнього часу навіть не було такого поняття. Тому для його позначення використовується згадане єврейське слово. Хуцпа – це супернахабство, яке паралізує опонента, оскільки виходить за межу людських уявлень. Річ у тім, що брехня завжди маскується під правду. Її приховують, за неї соромно. Такою брехнею нікого не здивуєш, люди вже до неї призвичаїлися і навчилися правильно реагувати. А якщо людина раптом стикається з відвертим перевертанням реальності? Без маскування і претензій на правдоподібність. Рішуче, енергійно і абсолютно безсоромно. Це вже не брехня, напівправда, а щось інше. І тоді людина думає, це не схоже на брехню, але якщо це не брехня, тоді що, невже правда? За словами Леніна, цитата, «справжнє враження можна справити тільки супернахабством», кінець цитати, лист Чичеріну 25 лютого 1922 року. Він знав, що говорив. Хуцпа – це коли злодій впевнено вказує на непричетного і кричить «лови злодія». Або коли бандити побили беззахисну людину, а потім кажуть, що вони захищалися від її нападу. Або коли домінування російської мови в українському медіапросторі називається захистом культурних прав росіян від утисків. Або коли фотографії з трупами німців, що загинули під час нищівного бомбардування і спалення Дрездена білим фосфором, представляють жертвами Голокосту. Уся офіційна історія Москви та її завоювань – це суцільна хуцпа. До неї, зокрема, належать твердження московської пропаганди про те, що Гітлер і Гімлер виношували людожерські плани знищення 30 мільйонів слов'ян. Ця маячня донині нахабно тиражується на основі давно спростованих фальшивок, так званих «застільних розмов Гітлера» і «щоденників Гітлера», а також неіснуючого генерального плану ОСТ та свідчень Нюрнберзького процесу, які вибивалися тортурами. Наприклад, так звані «щоденники Гітлера» вперше опубліковані в журналі «Штерн» і нібито написані особисто Гітлером. Ці щоденники були викриті як підробка в 1983 році. При хімічному аналізі паперу в його складі був виявлений відбілювач, який почали застосовувати при виробництві паперу лише з 1955 року. Незважаючи на те, що жоден нормальний історик не використовує ці сумнівні документи в якості аргументації в наукових суперечках, цитати з них частенько гуляють в антифашистській літературі. Саме завдяки подібній літературі і з'явився міф про теорію неповноцінності слов'ян в расовій політиці Третього Райху. Кінець цитати. Дивись матеріал у статті. Пропаганду не зупиняє навіть те, що автори фальшивок щоденників Гітлера були засуджені німецьким судом за шахрайство до 4 років тюрми. Дивись матеріал щоденники Гітлера на сайті Вікіпедія. Також є матеріал на Народному оглядачі. Сучасний приклад хуцпи – це вакцинація, щеплення. Людям з дитинства підривають здоров'я, вливаючи в їхню чисту кров відверто отруйні коктейлі. І при цьому нахабно заявляють, що це рятує їх від хвороб. Інший приклад – неіснуючий вірус імунодефіциту людини, що його лікують надзвичайно дорогими і надзвичайно токсичними антивірусними препаратами, від яких людина швидко вмирає. Що, важко повірити, що боротьба зі СНІДом і вакцинаційна індустрія – це супернахабний лохотрон? То тепер розумієте, яку силу має хуцпа? Четверте. Загороджувальні загони, випалена земля, масовий терор. СРСР був тюрмою народів, великим концтабором. Тож, коли почалася німецько-радянська війна, то українці та інші народи сприйняли її як реальний шанс скинути ярмо. Гітлера сприймали як визволителя. Згідно з дослідженням радянського письменника Володимира Батшева, під час війни в українських селах 81% населення були противниками радянської влади. В російських селах – 51%. Саме тому бійці радянської армії масово здавалися в полон або цілими полками переходили на сторону Гітлера. Для запобігання катастрофи вже в серпні 1941 року радянське керівництво видало секретний наказ про створення штрафних частин і загороджувальних загонів. У липні 1942 року з'явився на світ знаменитий наказ номер 227, що офіційно їх узаконив. Це було продовження перевіреної бойової практики, запровадженої ще Лейбою Бернштейном, який сформулював основоположний принцип Червоної армії. Цитата. «Червоноармієць повинен бути поставлений в умови вибору між можливою почесною смертю в бою і неминучою ганебною смертю від розстрілу, якщо кине позицію і побіжить назад». Кінець цитати. Тобто радянський солдат мав боятися своїх більше, чим ворога. Служба у штрафбаті залишала мало шансів вижити. Солдат посилали на найнебезпечніші ділянки. Штрафники зазнавали втрат приблизно в шестеро більші, ніж регулярні частини. Середній солдат переживав 2-3 атаки, після чого гинув. Георгій Жуков увів практику розмінування мінних полів піхотою. Після того, як піхота поглиблювалася вперед, засіявши поле відірваними кінцівками, заходили сапери і розміновували протитанкові міни. Таких солдатів часто посилали на вірну загибель для виявлення вогневих точок ворога. Гірше, ніж штрафникам, доводилося тільки чоловікам, мобілізованим з територій, звільнених від окупації. Так звана чорна піхота. Їх взагалі кидали в бій без обмундирування і зброї, щоб вони добули собі зброю в бою. Цитата, кров'ю спокутувавши ганьбу окупації. Був випадок, коли при штурмі цегельного заводу в Україні цим людям, багато з яких були ще підлітками, замість зброї видали цеглини, щоб вони імітували кидок гранати. Величезною загрозою для Москви було прихильне ставлення радянського населення до гітлерівської армії та адміністрації. Для того, щоб нацькувати одних на других, застосовувалися партизанські загони, які часто діяли як бандформування. Цитата. Так, партизани вбивали своїх людей. Вбивали тому, що їм треба було їсти. Хто ж віддасть безкоштовно продукти, якщо їх і так мало? Єдину корову, останню свиню, останню курку. Тому відбирали силою. Тих, хто чинив опір, убивали. У тому числі й жінок. Що партизани робили найменше, так це воювали. Збиток, який вони заподіяли фашистським загарбникам, їхнім союзникам і посібникам, просто мізерний. Нещодавно російський журнал «Родіна» навів цифру, що за 3 роки дій на всій окупованій території від Балтійського моря до Чорного партизани знищили всього-навсього 30-35 тисяч ворогів. Якщо розділити на 36 місяців, виходить менше 1000 на місяць. Від нещасних випадків і хвороб гинуло більше. Зате своїх співгромадян партизани знищили більше в 5-7 разів. Ось вони з ким в основному воювали – зі своїми. Чому? Як я вже сказав, треба було їсти, а тому доводилося вбивати несвідомих, які вважали, що життя їхніх власних дітей дорожче, ніж життя партійців і комсомольців, що сховалися у лісі. А по-друге, партизани масово винищували так званих німецьких пособників і зрадників. Німці призначали в селах на окупованій території якусь адміністрацію, а партизани цих людей методично вбивали і говорили, що знищують ворогів. Зручно, адже зброї у цих пособників не було і нікому було за них заступитися. Кінець цитати. Про це розповідається у книзі Сергія Захаревича «Партизани СРСР. Від міфів до реальності». Цитата. Той же Захаревич раніше написав книжку «Велика кров. Як СРСР переміг у війні 1941-45 років». Там докладно розповідається, що перемогли більшовики ціною гігантських втрат. Образно кажучи, завалювали ворога трупами своїх громадян, поки він не задихнувся під цією горою мерців. Співвідношення втрат на першому етапі війни до Сталінградської перемоги було приблизно 1:8-9. Тобто на одного вбитого німця припадало 8-9 убитих радянських солдат, не рахуючи полонених. А в полон за перші 2 роки війни здалася вся довоєнна Червона армія, за чисельністю це більше 4 мільйонів. На другому етапі війни співвідношення убитих було вже 1 до 3-4, але все одно на користь німців. Кінець цитати розповідає Анатолій Тарас, засновник книжкового проєкту «Невідома історія». Для виснаження ворога Москва застосовувала тактику випаленої землі, спрямовану передусім проти власного населення. У наказі Ставки Верховного Головнокомандування номер 0428 від 17.11.1941 року читаємо, цитата. Перше. Руйнувати і спалювати дотла всі населені пункти в тилу німецьких військ на відстані 40-60 кілометрів в глибину від переднього краю і на 20-30 кілометрів вправо і вліво від доріг. Для знищення населених пунктів у вказаному радіусі дії кинути негайно авіацію, широко використовувати артилерійський і мінометний вогонь, команди розвідників, лижників і партизанські диверсійні групи, забезпечені пляшками із запальною сумішю, гранатами і вибуховими засобами. Друге. У кожному полку створити команди охочих по 20-30 осіб для підриву і спалювання населених пунктів, в яких розташовуються війська противника. Третє. При вимушеному відході наших частин на тій чи іншій дільниці відводити з собою радянське населення і обов'язково знищувати всі без винятку населені пункти, щоб супротивник не міг їх використовувати. Кінець цитати. Окрім руйнування і спалення поселень, Москва здійснювала підрив гребель водосховищ, внаслідок чого десятки поселень просто змивалися водою. Істринське водосховище, Дніпрогес та інші. Цитата. У Дніпропетровську висадили хлібокомбінат разом з робітниками. В Одесі при відступі Червоної армії затопили приморські квартали разом з жителями. А поранених червоноармійців скинули в море разом з санітарними машинами. З Харкова вивезли сотні представників інтелігенції для того, щоб їх спалити в закритому будинку. В Умані живими замурували людей в льоху. Кінець цитати з матеріалів Юрія Шаповала. 22 червня 1941. Героїзм і реальність. П'яте. Масштабна підтримка Заходу. Ленд-ліз. Москва ніколи не змогла би перемогти Гітлера без масованої підтримки США. Ідеологічні основи співпраці СРСР-США були закладені ще у 1924 році, коли Сталін визначив сутність ленінізму як російський революційний розмах плюс американська діловитість. У 30-х роках в обмін на дешевий український хліб і награбоване золото американські компанії спроєктували, побудували і реконструювали сотні заводів, в тому числі на Донбасі. У листопаді 1933 року під час Голодомору США в знак подяки встановили дипломатичні відносини з СРСР. А в 1934 році кривавий сталінський режим було прийнято до Ліги націй. Тобто у першій війні комуністичної Москви проти України Захід грав на стороні Москви. На стороні України була тільки гітлерівська Німеччина. Крім неофіційної підтримки діяльності організації українських націоналістів Коновальця Мельника, Німеччина виявилася єдиною країною, яка офіційно засудила Голодомор. Це було здійснено у промові міністра освіти і пропаганди Третього Райху Йозефа Геббельса на з'їзді НСДАП 13 вересня 1935 року в Мюнхені. З перших місяців німецько-радянської війни, коли бійці Червоної армії масово переходили на сторону Третього Райху, здавалися в німецький полон або дезертирували, стало зрозуміло, що без зовнішньої допомоги сталінський режим швидко потерпить поразку. У Кремлі панували паніка і розгубленість. За станом на жовтень 1941 року Радянський Союз втратив 72% всіх своїх танків, 34% військових літаків, 56% легкої стрілецької зброї, 69% протитанкових гармат, 59% артилерійських знарядь і мінометів. Згідно з радянською статистикою, цитата, На території СРСР, окупованій до листопада, проживало до війни близько 40% населення країни. Там видобувалося 63% вугілля, виплавлялося 58% довоєнної сталі і 60% алюмінію. З цієї землі до війни збирали 38% урожаю зернових, на ній вироблялося 84% цукру, поголів'я худоби становило 38%, свиней – 60% від загального поголів'я. На цій території знаходилися 41% всіх автошляхів країни. Без допомоги з-за кордону Радянський Союз не мав жодних шансів вистояти. Після того, як німецькі війська перетнули радянський кордон, Сталін звернувся до Черчилля і Рузвельта з проханням про негайну військову допомогу. Перші британські конвої з необхідними для ведення війни матеріалами були відправлені Радянському Союзу вже у вересні, ще до підписання угоди про ленд-ліз. Протоколи, що визначають поставку товарів ленд-лізу, були підписані у жовтні 1941 року, після чого негайно почалися американські поставки. Стрімкий наступ німецької армії і розпад СРСР надзвичайно стривожили США. Американський дипломат А. Гарріман, інструктуючи делегацію від США на переговори в Москву по ленд-лізу, повторював, цитата, «давати, давати і давати, не розраховуючи на повернення, ніяких думок про отримання чогось назад», кінець цитати. Тому обсяг американської допомоги був просто фантастичним. Сюди ввійшли поставки 12 700 танків, 727 тисяч автомобілів, 23 тисяч паровозів тощо. Було поставлено 250 тисяч тонн алюмінію, з якого виготовили більше 100 тисяч винищувачів, 25% всього ленд-лізу становило продовольство. Поставки різноманітних матеріалів військового та цивільного призначення тривали до вересня 1945 року. Усього в Радянський Союз було доставлено головним чином із США 17,3 мільйони тонн майна. Важливо враховувати, що ці поставки призначалися передусім для критично важливих ділянок, для закриття вузьких місць. Так, з вересня по грудень 1941 року надійшло 750 англійських і 180 американських танків, які склали більше 50% чисельності танків, що мала Червона армія. 1731 танк. На цей час проти Вермахту у битві під Москвою імпортна бойова техніка склала 20%, що було рівносильне щомісячним втратам радянської бронетехніки. Частка поставленого американцями авіаційного бензину в 1,4 рази перевищувала радянське виробництво. Поставки паровозів перевищували загальне радянське виробництво в 2,4 рази, а електровозів – в 11 разів. Радянська пропаганда всіляко применшувала роль ленд-лізу, але шило в мішку не сховаєш. Його вартість на 1945 рік оцінювався в 11 мільярдів доларів США. У перерахунку на нинішній курс долара, який подешевшав приблизно в 15 разів, це понад 150 мільярдів доларів. Шосте. Московська церква, підрозділ НКВД. Після приходу до влади у 1917 році більшовики розгорнули репресії проти Російської православної церкви. У 1923 році патріарх Тихон визнав радянську владу і погодився на співпрацю. Попри це, у 1929 році радянське керівництво, очолюване Сталіним, взяло курс на повну ліквідацію РПЦ як релігійної структури. Якщо в дореволюційній Росії було 51 413 храмів, то до вересня 1939 року залишилося близько 300 храмів. Це 0,6%. Були закриті всі духовні навчальні заклади, більшість православних священнослужителів були розстріляні або ув'язнені. Залишки РПЦ були повністю керовані державою. Тож, як тільки розпочалася війна, то вже 22 червня 1941 року місцеблюститель патріаршого престолу митрополит Сергій випустив послання пастирям і пастві Христової православної церкви, в якому закликав віруючих стати на захист батьківщини. В останніх православних храмах відслужили молебні про дарування перемоги. Митрополит Сергій організував масштабний збір коштів серед віруючих у Фонд оборони. В умовах небезпеки, що нависла над Москвою у 1941 році, митрополит Сергій був евакуйований до Ульяновська, який став своєрідним інформаційно-пропагандистським центром РПЦ НКВД. Саме з Ульяновська Сергій розсилав по країні свої послання і викривав німецьких окупантів, цитата, «за пролиття невинної крові, розорення і поплюження національних святинь». Кінець цитати. Це була нахабна брехня, адже гітлерівці надали повну свободу розвитку церковним громадам. Згідно з радянською статистикою, за станом на жовтень 1943 року на всій території СРСР було 9829 діючих православних церков, з них 6500 відкрито німцями в період тимчасової окупації. Так, у Псковській області до окупації було 3 церкви. Після звільнення її радянськими військами вже 200. В Курській області до окупації 2 церкви. Після відходу німців уже 282 церкви. Натомість в Тамбовській області, яка не піддалася окупації, як було до війни 3 церкви, так після війни 3 церкви і залишилося. Джерело дивись у статті. Згідно з іншими даними, всього за роки війни на окупованій гітлерівцями території було відкрито 7,5 тисяч храмів і близько 40 монастирів. Джерело у статті. Тож виходить, що керівництво РПЦ проклинало визволителів православ'я і захищало його нищителів. У роки війни Сталін регулярно відповідав на телеграми релігійних діячів, що рапортували йому про пожертвування до Фонду оборони. Ці телеграми широко публікувалися в газетах. Церковна і державна пропаганда створювали Сталіну імідж захисника віруючих і духовенства, що було потрібно як для консолідації суспільства, так і для отримання американської допомоги. При цьому реальне ставлення влади до віруючих майже не змінилося, що видно з незначного зростання кількості релігійних громад. Після війни Сталін сподівався на вигідні американські кредити, проте у 1947 році переговори про це зайшли у глухий кут, почалася холодна війна, тож у Сталіна відпала потреба вдавати з себе захисника православ'я. У 1947 році відновилися арешти священників, у 1949 році кожен четвертий священник перебував у таборах, у 1948-49 роках в СРСР були заборонені хресні ходи, молебні на полях, уроки закону Божого для дітей. З 1949 року православні храми, відкриті під час війни, переважно гітлерівцями, знову почали закривати, їх знову переобладнували під сільські клуби та склади. Джерело у статті. Що відбулося? Ручне церковне керівництво РПЦ НКВД підло обмануло народ, створило ілюзію прихильного ставлення сталінської держави до релігії і підтримало нищителя православної віри. Сталін використав РПЦ як інструмент, за допомогою якого переконав в'язнів комуністичного концтабору відмовитися від свого визволення, натомість ціною власного життя захищати своїх катів. Сталінський інструментарій у Третій Україно-Російській війні. Під час нинішньої війни, яка розпочалася у березні 2014 року окупацією Криму і прилученням його до Російської Федерації, регулярні російські війська майже не застосовуються. Натомість активно задіяні ті ж самі 6 прихованих засобів війни, які плекалися радянською Росією протягом останнього століття. Це все лежить на поверхні, тому навіть нема сенсу про це багато писати. Перше. Агентура. Нею нашпиговані всі органи влади, в тому числі силові структури. Це очевидно завдяки численним фактам саботажу, зливання інформації, блокування люстрації та політичних перетворень. Друге. Деструктивні організації розпалювання громадянської війни. Свою підривну діяльність на території України успішно продовжують КПУ, ПР, промосковські ЗМІ, аналітичні, розвідувальні, бізнесові та інші структури. Задля розпалювання громадянської війни Москва створила маріонеткові народні республіки – Донецьку і Луганську. На Харківську цього разу не вистачило сили. Третє. Нахабна брехня. Під час цієї війни народ нарешті дізнався, що таке хуцпа. Це коли ти бачиш своїми очима одне, а московські ЗМІ тобі безсоромно брешуть в очі і говорять щось зовсім протилежне. Коли в Криму і на сході України діє російський спецназ, і всі його бачать, а Путін, не червоніючи, каже, що його там нема. Нормальні люди почали спростовувати цей потік московської брехні. Але життя швидко показало, що спростовувати треба все, що лється з російських ЗМІ. Четверте. Терор. Залякування з метою зламати волю до опору – ключовий елемент цієї війни. Спочатку жорстоке побиття молотками і арматурою проукраїнських демонстрантів, потім теракт 2 травня 2014 року в Одеському будинку профспілок, захоплення заручників, катування, садизм, знущання над мертвими тілами. Російські прикордонники вільно пропускають в Україну своїх найманців, а коли вони тікають назад – розстрілюють. От вам і загороджувальні загони. П'яте. Підтримка Заходу. Євросоюз переживає економічну кризу, тому зацікавлений у збереженні і розвитку економічних зв'язків з Росією. Його керівництво значною мірою підкуплене Росією і нашпиговане агентурою. Фактично, ЄС фінансує Москву. У третій україно-російській війні ЄС грає на стороні Росії. Шосте. РПЦ ФСБ. Російська православна церква зі своїми бойовими монахами і священниками в погонах залишається придатком до московської державної машини, розвідувальною і диверсійною мережею. Що робити? Стратегія дій України визначається усвідомленням поточної ситуації і точними діями проти кожного з 6 перерахованих бойових чинників московської агресії. Перше. Формування абсолютно нових органів влади і нових силових структур. Тотальна люстрація. Знищення умов для корупції, ліквідація шкідливих галузей, таких як вакцинаційна індустрія, виробництво вітамінів та сумнівних фармацевтичних препаратів, заборона абортів, скорочення вживання алкоголю, тютюну, шкідливої їжі. Друге. Заборона проросійських організацій, закриття російських ЗМІ. Третє. Широка наукова, аналітична і просвітницька робота з відновлення історичної правди, в тому числі у сферах релігії, науки, політології. Зняття всіх табу на історичні дослідження. Четверте. Повний контроль державних кордонів. Велика стіна на кордоні з Росією і візовий режим. Заохочення формування територіальної самооборони, сприяння озброєнню цивільного населення, ухвалення закону про зброю і боєприпаси. Дозвіл законослухняним громадянам на носіння нарізної зброї, в тому числі короткоствольної, пістолети і револьвери. П'яте. Формування максимально самодостатньої економіки, пошук нових союзників, творення Балто-Чорноморського союзу. Шосте. Заборона всіх релігійних і громадських організацій з іноземними центрами управління. Всі вони зберігають право на вільний розвиток, але їхні керівні органи мають перебувати в Україні. Україна переживає важкі часи, які вимагають творчих, точних і рішучих дій. У ситуації війни ми більше не можемо дозволити собі живлення корупційних схем, утримання некомпетентної бюрократії, неефективну економіку, збочене державне управління, годування армії зрадників, дурнів і нероб. Війна з Росією відкриває тільки один шлях порятунку – творення нової української держави – незалежної, вільної, шляхетної, сильної, розумної, самодостатньої. Слухай продовження.
Народний оглядач.